Tere ka minu poolt teile kõigile ja soovin teile jätkuvalt hingamispäeva rahu ja Jumala õnnistusi. Mina pean siis täna nüüd väikest jutlust pidama. Ütlen kohe alguses ära, et ma ei ole üldse jutumees. Ega nii nagu Mooses ütles, et keel on raske ja jutt ei tule välja. Aga no ma proovin midagi rääkida. Täna ma olen valinud ühe teksti, mis on täis Jumala tõotusi ja ka meie kohustusi Jumala ees. See tekst on Matteuse evangeeliumi 28. peatükist, salmid 18-20. Te olete seda kindlasti lugenud ja teate seda isegi võib-olla peast. Ja Jeesus tuli nende juurde ja rääkis nendega ning ütles, minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Jeesus ütles, et temale on antud kõik meelevald. Kõik meelevald nii taevas kui maa peal. Ja ei ole midagi, mis oleks väljas tema meelevallast. Jeesus kutsus oma jüngrid, õpetas neid ja päästis neid patust, lunastas neid oma surmaga. Ja kui jüngrid seda mõistsid, siis olid nad üli väga tänulikud. Kadus isekus, uhkus ja nad olid valmis tegema tema tahtmist. Meid on päästetud kõiki samamoodi. Ja meid on kutsutud, Jeesus on kutsunud meid minema välja teisi päästma. Nii nagu jüngritele anti kohustus minna välja, seinte vahelt välja, maailma, päästma neid, kes on hukkumas, kes ei tunne Jumalat, kes ei tunne tõde, minna. Minge siis, ütleb ta neile ja ütleb ka meile. See on kohustus, meie kohustus ja meie tänu võlg Jumala ees. Kui mõtleme sellele, kui lühike on elu siin maa peal praegu ja kui väga inimesed püüavad sedagi 70-80 aastat, kuidas kellegil pikemaks teha, aga samal ajal ei hooli elust, mida pakutakse ja mis kunagi ei lõpe. Ei lõpe hädaega, viletsuse ja surmaga, vaid mis jätkub ja saabki jätkuma. Et see on tõeline väärtus. Kui me vaatame oma elule tagasi, siis vanemad inimesed kindlasti on mõelnud sellele, et nüüd olen ma vanaks saanud 60 või 70 aastat. Ja kui ma vaatan tagasi lapsepõlve, siis see oleks olnud just kui eile. Ja see aeg tundub nii lühike olevat, kui oleks 1000 aastat meie eluiga, no siis oleks see pikem, aga kui 1000 aastat täis saab, siis me mõtleksime täpselt samamoodi, et see oli just kui eile, mil ma olin veel laps ja noor ja nüüd on see läbi ja otsas. Aga hindamatu on igavese elu andnud. Ja kindlasti on meie sooviks päästa teisi, kutsuda neid samamoodi vastu võtma seda hindamatut andi, mis meile on antud. Kuidas me seda siis teeme? Kas me kasutame igat võimalust selleks tööks või missiooniks? Ja mida ma siis vajan, et seda korraldust täita? Üks põhiline omadus, millest Jeesus rääkis, oli alandlikkus. Ta ütles, et õppige minult, et mina olen tasane ja südamelt alandliks. Ja siis te leiate rahu ja hingamise oma hingedele. Ja siis ei tundu teile ükski probleem enam suurena. Ja see on tõesti nii, kui me Jumalat täielikult usaldame, siis kaovad need suured kartused ja hirmud ja palju muudki halba, mida hingevaenlane meile tahab sisendada. Vaja on siis alandlikkust. Teiseks oleks vaja lihtsalt tahtmist. Kas ma siis tahan minna? Kas ma soovin kedagi päästa? Jah, ma soovin, sest mul on kahju inimestest, kes on petetud, kes hukkuvad küll oma valikute tulemusele, aga siiski, mul on neist kahju. Ja mulle tuleb meelde üks tekst, see oli Õde Vaitilt, et kui meid päästetakse ja siis kohtume nende inimestega, kes päästmata jäid ja kui nad siis ütlevad, et huvitav, teie teadsite, et kõik see tuleb niimoodi ja miks te meile siis ei rääkinud sellest? Meie ei teadnud. See on vastutus. Meil on vastutus selle eest. Mida veel oleks vaja? Usku. Usku sellesse, et Jumal töötab koos meiega. Ta on seda tõotanud, nii nagu me lugesime. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajast otsani. Oleme siin vend Mardiga nüüd kolportöörinud peaaegu aasta juba pühapäeviti ja levitanud kirjandust. Siis alati on mind vähemalt, on iga kord, kui ma välja lähen, on niisugune tunne, et pööraks tagasi. Kui on nii raske, vahest on õudselt raske. Ja kõige raskem oli siis, kui ma läksin välja. See oli veebruari keskel üks pühapäev, kus ma tundsin, et ma enam ei suuda seda raskust kanda ja palusin Jumalale, et Jumal, ma tean, et see on hingevaenlase töö, kes praegu mind ründab. Kui ma pöörduksin tagasi, siis kõik kaoks. Ja palusin, et ta võtaks ära mul selle raskuse. Ja küll siis anti mulle igasuguseid mõtteid, et krippi aeg on ja sa ise nohised natukene ja köhid ka veel natuke ja äkki ei ole hea, et äkki sa oled krippis ja kõik võimalikud argumendid. Ja ma palvetasin ja siis mõne aja pärast tõesti Jumal võttis selle koorma ära minult. Ja ma läksin ja see oli kõige edukam päev mu elus või selle terve aasta jooksul. Nii et osteti minult 8 raamatut, 3 suurt võitlust jäi inimestele lugemiseks, plus 1 tervise teenistuses ja veel tasuta raamatuid ka. Ja siis päeva lõpus ma mõtlesin, et mida rohkem, mida tugevamalt siin takistatakse, seda vastuvõtlikumate inimeste juurde ilmselt sa jõuad. Ja nii oli ka. Nii et kui te tunnete, et on raske minna, siis palvetage. Ja kui enam ei jõua seda raskust kanda, siis paluge Jumal, et tema võib selle ära võtta. Mis siis veel oleks rääkida meie missioonist? Meie kohustus on viia kolme ingli kuulutus sellele maailmale. Kolme ingli kuulutus sisaldab evangeeliumi ja üleskutset. Palju üleskutseid. Me võime selle ka lugeda, et meil oleks värskelt meeles. See on ilmutuse 14. peatükist. Alates 6. salmist. Ja ma nägin teist inglit lendavat kesktaeva kohal. Sellel oli igavene evangeelium, et armuõpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal. Ja kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega, kartke Jumalat ja andke temale austust. Sest on tulnud tema kohtutund ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veteallikad. Ja veel teine ingel järgnes temale ning ütles, langenud on suur linn Baabulon, kes oma hooruskiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid. Ja veel kolmas ingel järgnes neile ning ütles suure häälega, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju, ja võtab tema märgi oma otsaesisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse. Ja ei ole rahu päevad ega ööd neil, kes kumardavad metsalist ja tema kuju, ega neil, kes võtavad vastu tema nime märgi. Siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Evangeelium. Mida kõik evangeelium sisaldab? Kutset Jumala juurde. Vajadus Jumalat kummardada. Vajadus panna Jumal kui looja omale kohale. Loojana omale kohale. Mitte uskuda valeteooriaid miljonitest aastatest arengust, vaid panna Jumal loojana oma kohale. Evangeelium sisaldab ka sõnumit kohtust. Kohtutund on tulnud. Jumala kohtutund on alanud. Evangeelium näitab ära meie maailma olukorra. Just selles suhtes, et see on langenud. Ja teine hingel kordabki, et suur linn Baabulon on langenud ja oma hooruskiima viinaga, mis on siis vale õpetus, joodnud kõiki rahvaid. Ja siin on kolmas hingel ütleb veel tungiva hoiatuse. Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju või võtab vastu tema märgi oma otsaesisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast. See on tõsine hoiatus. Tõsine hoiatus maailmale. Ma mõtlesin, et milline meie raamat võiks sisaldada kõige paremini seda hoiatust peale piibli. Ja leidsin, et see on suur võitlus. Suur võitlus, mis esitab kurju võitlust, mis esitab sõda hea ja kurjuse, headuse ja kurjuse vahel läbi sajandite, läbi mineviku päevade ja näitab, kuidas piibli sõnumid, piibli prohveti kuulutused on õiged ja kuidas nad on täitunud. Samas näitab ära meie päevade pettused just selle, kuidas see maailm on langenud ja jõudnud siis kõige selle valega oma inimesi ja kõiki rahvaid. Ja samas sisaldab see sama raamat ka hoiatuse, täpselt samuti nagu kolme ingli kuulutus. Hoiatuse minna kaasa selle maailmaga, võtta vastu metsalise märk ja selgitab, kuidas vastu võtta ka Jumala pitser, et olla kaitstud hukatuse eest. Ja siis ma avastasin, et kolme ingli kuulutust ka piiblis korratakse. Ja see on 18. peatükis. Aga siin on lisatud veel üks tähelepanuväärne kutse. See on salmis 14. Ja ma kuulsin teist häält taevast ütlevat, minge välja temast minu rahvas, et ei saaks tema pattude osaliseks ja teid ei tabaks tema nuhtlused. Kutse välja tulla Baabulonist, sellest usulise segaduse ja õpetuste virvarrist. Pealtnäha võib tunduda nii mõnigi õpetus päris õige ja osaliselt seda taga on, aga mitte täielikult. Täielik tõde on piiblis. Ja kui me selle vastu võtame ja selle järgi oma elu korraldame, siis me oleme kaitstud. Ja siin kolme ingli kuulutuse lõpus öeldakse salmis 12, et siin on pühade kannatlikkus ja siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Seda ei ütle nemad ise, kes seda teevad, vaid seda ütleb keegi teine. Seda ütleb kolmas ingel, et siin on need. Ja kui mõelda sellele, kuidas Peetrus ja Johannes rääkisid variseride ees ja siis variserid ka tundsid, et nad olid need, kes olid olnud Jeesusega. Nii et ilmselt ka maailm kunagi kas või osaliselt tunnistab, et need on tõesti need, kes on olnud Jeesusega. Et nemad peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Nii siis, meie kirjandus toimib. Ja kui me kirjandust jagame või müüme või kingime, siis me ei peaks arvama, et me teeme seda üksi. Jumala tõotus oli, et mina olen siis teie juures maailma ajastu otsani. Ja tegelikult müüb ikkagi kirjandust ja levitab Jumal. Meie oleme need käed ja jalad, kes seda kohale toovad. Meie ei suuda inimest mõjutada, aga Jumala püha vaim suudab küll. Ja need inimesed, kes kuulevad tema vaimu häält, need ka ostavad või soovivad vähemasti lugeda. Need sellised kogemused on meil olemas. Ja kui me vaatame maailma peale ja leiame, et maailm on nii suur ja lai ja see Eesti ka siin ja Tartu linn, et kes küll jõuab kõik läbi käia, siis ma ütleks niimoodi, et ega võib-olla ei olegi tähtis see, kui palju me suudame teha. Tähtis on see, et me pidevalt, järjepidevalt teeksime, tegutseksime, levitaksime, käiksime väljas. Et see tagab Jumala töö stabiilsuse ja lõpuks kujunebki välja see olukord, et et kõik maailm saab hoiatatud. Ja kui raamatud on inimeste käes, küll Jumal hoolitseb selle eest, et need, kes seda sõnumit vajavad, et see raamat ka leviks nendeni. Käest kätte. See on ka ajalugu. See on tunnistused, mida me oleme kohanud kirjandust levitades. Alles hiljuti üks inimene tunnistas, kui ma pakkusin talle suurt võitlust, et tema on seda raamatut juba lugenud. Ja ma küsisin, milline see raamat siis välja nägi ja ta kirjeldas seda. See oli üks nendest esimestest suurtest võitlustest, pruunide kaantega käsitsi köidetud, mis 20 aastat või rohkem tagasi, 20 aastat tagasi, me ise levitasime. Nii et, ja siis ta ütles veel, läbi mitme inimese oli see raamat tulnud ja need olid kõik seda lugenud. Nii et teatud määral olid nad kursis. Aga ta ostis selle viimase trükki ka, sest seal oli ilusad pildid sees ja ütles, et see raamat, mis ta luges, ei ole tema oma, ta tahab omale ka seda raamatut. Et niimoodi Jumal juhatab nende raamatute saatust. Tema näeb inimeste südameid, ta näeb nende vajadusi ja vastuvõtlikkust. Tema juhatab. Ja lõpuks ma tahaksin lugeda mõned sitaadid võde Ellen Whiteilt. Kirjanduse levitamise kohta. Trükised, mis väljuvad meie trükikodadest, peavad inimesi Jumalaga kohtumiseks ette valmistama. Maailma mastaape arvestades on nende ülesanne sama, mis oli Risti ja Johannesel juudi rahva seas. Meie kirjastuste kaudu viiakse suures osas lõpule teise ingli töö. Teine ingel tuleb taevast suure väega ja täidab maa oma auhiilgusega. Kristliku usutunnistust omavad kirikud ei saa maailma õigele rajale pöörata, kuna nad ise on korrumpeerunud ja isekusse ning uhkusesse uppunud. Nende keskel peab ilmnema Jumala tervendav toime enne, kui nad on võimelised inimesi millegi puhtama ja ülevama poole juhtima. Trükiseid tuleb paljundada ja need peavad kanduma kõikjale nagu sügislehed. Need vaiksed sõnumiviijad valgustavad ja kujundavad maailma eri paigust tuhandete inimeste meeli. Kristus lubab iga töölise varustada pühaliku võimega, mis tagab tema tööle edu. Kirjanduse levitamine, see on ülim töö, mida Issand praegu oma rahval teha palub. Kui üldse leidub tööd, mida saaks teistest tähtsamaks pidada, siis on selleks meie trükiste toomine avalikkuse ette, sest nii juhitakse meie kirjanduse kaudu inimesi pühakirja uurima. Kui koguduse liikmed mõistaksid meie kirjanduse levitamise tähtsust, pühendaksid nad palju rohkem aega selle töö tarbeks. Piirduksin ehk sellega ja soovin teile Jumala õnnistust. Ja palun, et vend Mart jätkaks seda teemat.
Õnnistatud kevadet kõikidele. Täna on esimene kevadpäev kalendri järgi. Ja nagu nägite, mõni minut tagasi oli veel ilus päike. Eile oli päikese varjutus. Kas nägite päikest, mis oli nagu vana kuu sirp taevas? Kes nägi? Tõstke käsi. Mhm. Ka seal, kus mina olin urvastes, oli küll taevas pilves, aga vahepeal olid pilvede vahel sellised laigud, kust päike ennast näitas ja just oli hea vaadata isegi ilma mingisuguse tumendava klaasita läbi pilvede seda kuusarnast päikest. Jumal on loonud päikese ja kuu ja meie maa ja meid kõiki ja looduse vaatamine muudab meid alandlikuks. Me õppisime seda õppetükitunnis. Aga on veel asju, mis muudavad meid alandlikuks. Ka kirjandustöö, millest vend Kalju rääkis. Kas oli kõigile neile, kes tahavad, et see protsess, mis meid muudab, meie olemust, meie iseloomu, saaks uue tõuke, mis kiirendaks seda? Kes soovivad seda, siis need olgu hästi tähelepanelikud ka selle võimaluse osas, kui vend Kalju kutsus meid üles kolportöörimistööle. See on töö, mis on ka minu südames. Ja nagu vend Kalju ütles, oleme nüüd koos igal pühapäeval käinud väljas majast majja, ukselt uksele. On olnud mõned väga tõsised põhjused, kui mõni pühapäev on vahele jäänud. Aga loodame, et me saame jätkata seda vaatamata kõigele, mis meid ümbritseb, nii ka kuni võimalus on. Ma loen teile nüüd kaks kirja kohta Jumala sõnast, Jumala sõna kohta. Evangeeliumi töö on suures osas Jumala sõna levitamine. Esimene kirjakoht on Heebrea 4:12-13. Sest Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta lõhestab inge ja vaimu, liikmed ja üdi ja on südame meelsuse ja mõtete hindaja. Ja ükski loodu ei ole temale nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees ja temale tuleb meil aru anda. Siin on võrreldud Jumala sõna kaheterase mõõgaga. See on relv. Ja väga võimas relv tungib läbi, lõhestab inge ja vaimu, liikmed ja üdi. Aga teine kirjakoht on Luuka 8:11. Ja siin on öeldud, et seeme on Jumala sõna. Mõõk ja seeme. Kaks võrdumit Jumala sõnale. Kuidas need kaks võrdumit kokku sobivad? Need on ju nii erinevad. Piibel on Jumala sõna. Ja see on peaaegu iga eestimaalase kodus olemas. Nagu kaheterane mõõk, mis lõhestab, tungib läbi. Kas ei ole mitte ohtlik hoida sellist relva oma kodus? Või kas see võrdum peab paika, et Jumala sõna on sellise toimega? Selleks oligi siin juures nüüd üks teine võrdum, et Jumala sõna on ka seeme. Seeme on hoopis teissuguse iseloomuga asi. Seeme, kujutame ette ühte pisikest seemnekest. Ma usun, et olete oma kodudes juba seemnepakid välja otsinud. Mõned on juba külvanud üht-teist akna lauale. Seeme on pisikene. Ja no pole kuskil seda võimu ja väge näha, mis lõhestab kõik läbi ja purustab luu ja üdi. See pisikene seeme on väga tundlik keskkonnale, kus ta asub. Ja kui see seeme asub meie köögikapis, siis ei saada ta midagi korda. Kui seeme ei satu mulda ja kui seal mullas ei ole piisavalt soojust ja niiskust, mõne aja pärast, kui idu jõuab maapinnale ka valgust, siis see seeme ei kanna kunagi vilja. Kogu oma vägevuse juures, mis temas on. Aga ühes seemnes on tegelikult suur jõud ja väge. Ja kui see seeme satub mulda ja tingimused on tema jaoks soodsad, siis hakkab see vägi ilmnema. Te olete näinud taimi, mis on tulnud läbi asfaldi, te olete näinud taimi, mis on eemale lükkanud oma tee pealt suured raskused. See seeme peab saama külvatud inimsüdamesse. See on see pinnas. Kuigi piibliraamatud on peaaegu igas kodus olemas ja ka muu hea Jumala sõna, näiteks raamatu suur võitluski näol, neid on Eestimaal umbes 20 000 kindlasti inimeste kodudes. Siis ei ole sellest kõigest midagi kasu. Kui inimsüda on kalgistunud ja seeme ei tungi sellesse pinnasesse. Pideva patustamise tulemusena südam kalgistub kõikidel inimestel. Kui inimesed elavad pidevalt pattudes, siis nad kalgistuvad. Ja inimesüdamed on suures osas nagu need kõvaks tallatud teerajad, millest Jeesus rääkis tähendamissõnas külvajast, seemne külvamisest. Seeme visatakse maapinnale, aga maapind on nagu kõvaks tallatud teerada. Ja seeme ei tungi pinnasesse, ei hakka kasvama. Tekib küsimus, kas siis on mõtet külvata. Näha vaeva, ületada neid raskusi ja takistusi, mis on ka missionitöö tegemisel. Nii väliseid takistusi kui ka takistusi südames, mis mõnikord püüavad meid sellel teelt kõrvale juhtida. Me usume, et on ikka. Sellepärast, et päris kõik ei ole paadunud. Alati on neid, kes ei ole paadunud. Te mäletate seda lugu Soodomast ja Gomorrast, ka meie maailm on nagu Soodom. Aga kui Abraham kauples Soodoma linna saatuse pärast, siis Jumal teates, et kui seal on ka 10, siis ta ei hukka veel seda linna. Aga seal ei olnud ka 10. Ja me usume, et see protsent tänapäeval on natuke suurem võibolla kui tol korral Soodomas. Me küll ei tea, aga see on väga väike protsent 10 kogu Soodoma elanikkonnast, kelle pärast Jumal veel säilitab, et veel mõni inimene kuuleb Jumala sõna, see sõna hakkab tema sees idanema, kasvama ja lõpuks kannab vilja. Vili on vajalik, et pääseda uuele maale. See kogutakse taevastesse aitadesse. Jumal hoiab veel meie maad. Ja seda hetke tuleb kasutada. See läheb kiiresti üle. Isegi praegu me tunnetame, kuidas päev päevalt õhutatakse sõjahüsteeriat meie ümber. Ja seal, kus seda niimoodi õhutatakse ja nagu kistakse sõtta, seal varem viljem see ka nii läheb. Siis ei saa teha enam neid asju, mida saab teha rahu ajal. Siis tehakse teisi asju, mida saab teha sõja ajal ja mida tuleb teha. Aga viia laiali Jumala sõna raamatute näol, seda saab teha ja tuleb teha praegult rahu ajal. Jeesus saatis oma järelkäijad aegajalt välja iseseisvale tööle majast majja. Pärast esimeste jüngrite kutsumist 2 aastat oli möödas, kui esimest korda saadeti 12 jüngrit 2 kaupa iseseisvale tööle. Me oleme siin võib-olla kirikupinkides enamus meist istunud rohkem kui 2 aastat. Ja õppinud ja ennast ette valmistanud. Ja kui oli veel umbes 1/2 aastat mõõda läinud, siis toimus sündmus, mille kohta loen Luuka 10:1-3. Ja pärast seda määras Issand teised 70 ja läkitas nad 2 kaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise mõtles minna. Ja ta ütles neile, lõikust on palju, aga töötegijaid vähe, seepärast paluge lõikuse Issandat, et ta läkitaks välja töötegijaid oma lõikusele. Minge, vaata, mina läkitan teid kui tallesi tuntide keskele. Kuigi see oli üks jagu raske ülesanne jüngritele. Panite tähele, milliste sõnadega Jeesus nad välja saatis. Vaata, mina läkitan teid kui tallesi tuntide keskele. Oli see väga vajalik. See ei olnud vajalik mitte ainult evangeeliumi sõnumi levitamise pärast. Me räägime, et maailm läheb hukka, meie siin teame Jumala pääseteed. Nemad ei tea, me oleme kohustatud neile seda teatama. Seda ka, kuid see oli vajalik ka jüngrite endi vaimuliku kasvamise pärast. See oli osa nende kasvatusest, nende ettevalmistusest, 4 pühiks, nende elu missiooni täitmiseks. Ja nii käsitleme meie ka seda täna. Tõeline missiooni töö läheb lahti ja siis, kui on need kirjakohad, mida me lugesime sealt, mida meil Kalju luges ilmutuse raamatust, kui ilma maa läheb valgeks maa sellest Jumala aust, siis kui valatakse välja iline vihm. Ja kordub see, mis oli varase vihma ajal veel palju suuremal määral. Kuid selleks, et tekiks see hulk, kelle peale valati välja varane vihm, valmistas Jeesus neid ette mitme aasta jooksul ja üks osa selle ettevalmistuse protsessist oli majast majja töö, iseseisev töö. Mida saab õppida selle töö käigus sellist, mida ei saa õppida siin kirikus? hingamispäevast hingamispäeva ja ka veel nädala sees siia tulles. No vähemalt me arvatavasti ei ole siin nagu talle tuntide keskel. Ja me ei saa õppida, kuidas peaksid talled käituma huntide keskel. Aga kui me läheme niimoodi majast majja, siis me saame õppida seda, mida siin ei saa. Me saame õppida sellist kannatlikkust ja takti oma elus, mida me siin üksteisega õppida ei saa. Igasuguste inimeste juurde minnes me saame õppida armastama igasuguseid inimesi. Me saame õppida ennast tundma kõikide inimeste võrglastena. Need, kes loevad ülemaailmselt piibliaastat, me oleme praegu Rooma raamatus. Te panite tähele, kuidas alustas apostel Paulus Rooma kirja esimeses peatükis. Ma olen kõikide võlglane. Kreeklaste, juutide, umbkeelsete, sõltumata rahvusest, sõltumata muust seisusest. Ma olen nendele midagi võlgu. Niimoodi iseseisvalt välja minnes me saame õppida tundma ennast, oma nõrkust, oma võimeid. See paneb meid rohkem palvetama ja rohkem endast just väljapoole sirutuma ja vaatama, isegi vähem tegelema endaga, ka oma vigadega, sest nendega tegelemine ei vabasta meid nendest. Kui me aga pöördume palves Jumala poole, mida rohkem seda teeme, seda rohkem me muutume, ilma et me isegi ei saa aru, kuidas me muutume. Nii õpime me kogema eriliselt Jumala kätt, seda, et vaatama olen iga päev teie juures kuni maailma ajast otsani, seda Jumala hästi lähedal olu, iga päev minu juures, kui me tunneme, et keegi on iga päev minu juures, siis see muudab meid võimsalt, meie turvatunne, kogu see meie olemus on midagi muud, kui see, kui me tunneme, et me oleme üksinda. Ja selliselt välja minnes saame me tunda veel midagi ja see midagi on see eriline rõõm, mida saab tunda üksnes missionitööst. Te tead seda loosungit, et missionitöö on rõõm. Ja ka siin Luuka 10:17 on öeldud, siis need 70 jüngrid tulid tagasi rõõmuga ja ütlesid, issand ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime tõttu. Aga Jeesus vastas, omet järge rõõmustuge, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustuge palju enam sellest, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Sel samal tunnil ta rõõmustus pühas vaimus ja ütles, mina tänan sind, isa, taeva ja maa issand, et sa oled tarkade ja mõistlikute ees selle pannud varjule ja oled selle ilmutanud väetimaile. Ja isa, see on nõnda olnud sulle meelepärast. Kui nad tulid tagasi ja tunnistasid üksteisele ja Jeesusele oma missionitööst, siis mitte ainult nad ise ei tundnud rõõmu, vaid ka Jeesus rõõmustus nendega koos eriliselt pühas vaimus. Ja kui Jeesus rõõmustus nendega, siis ta ütles, et ma tänan sind isa, et sa selle oled ilmutanud väetitele ja oled selle varjule pannud mõistlik ja tarkade eest. Ja nüüd ongi üks tähtsaim küsimus selles, et kumad oleme meie. Kas need mõistlikud ja targad, kes kalkuleerivad nüüd oma võimalusi ja ka selle töö mõistlikust ja tarkust, kas ikkagi minna selliselt inimesi häirima ja tülitama? Või oleme me need väetid, kes tunnevad, et me ei kõlba, ei suuda ja ei saa sellega hakkama? Kummale nüüd on see üleskutse? Kummale nüüd Jumala vaim koputab südamele, et see on sinu koht ja osa? Selle kirjakoha järgi tuleb see koputus sellele, kes tunneb ennast väetina ja viletsana. Nii siis, kui sa tunned ennast väetina ja viletsana, siis see on kutse sinule. Kas panite tähele, kui Even Kalju luges selle suure missioni käsu, kuidas see algas peale? Minule on antud kõik meeleval taevas ja maa peal. Enne seda, kui Jeesus saatis nad minge kõike maailma, ta ütles, minul on antud kõik meeleval. Ta ei ütlenud, mina annan teile kõik meelevalla. Ja kui te olete selle meelevalla kätte saanud, siis minge. Ma kardan, et siis järsku me tunneme ennast juba nii tugevatena, et me enam ei kõlba selleks tööks. Aga kuidas siis see toimib? Me ei ole väetid. Aga me teame, et Jeesus on meie juures ja temal on kõik meelevald. Ja siis me võtame usu läbi selle, mis on Jeesuse oma. Me tunnistame, et meil pole midagi. Aga me võtame selle, mis on Jeesuse oma ja kuulutame usus selle enda omaks. See ongi Kristuse õigus praktikas. Jah, mina ei suuda, aga sinul on kõik meelevald. Ja nüüd mina lähen maailma kuulutama evangeeliumi. Ma ütlen teile, et on eriline tunne seista võõras kohas, võõra ukse taga. Ja koputada selle ukse peale. Teades, et ma olen Jumala saadik. Jumal on mulle öelnud, mine. Mul on käes raamat, mis on Jumala sõna. Ma pean muidugi teadma, et need inimesed, keda ma peagi näen, kes ukse avavad, on Jumala omad. Tõenäoliselt nad ise ei tea seda. Mõni üksik. Neid on nii tohutu vähe, et neid tavaliselt ei kohta ühtegi päeva jooksul. Aga sina tead, et nad on Jumala omad. Ja sa oled Jumala saadik tema juurde või nende juurde. Siis kaob see väär mõte, et ei taha nagu inimest tülitada nende elusega häirida. Ja sa mõistad, et see, et sa seal ukse taga oled ja ootad ukse avamist, on tegelikult eesõigus, mida omast armust Jumal on sulle andnud. Jumal tahab sinu kaudu nende inimestega rääkida. Muidugi on pisut neid, kes kuulda tahavad. Vaatamata sellele, kuidas sind vastu võetakse. Armastad sa neid inimesi. Soovid neile kogu südamest head. Võibolla sa ei suuda seda välja öelda alati, sest mõnikord ei anta selleks sulle võimalustki. Vaatamata kõigele, sa mõtled ja soovid siis palves ja südames sellele inimesele kõike head. Sest sul on osa sellest armastusest, mis Jumalal on selle inimese vastu. Sinul ei pruugi tema vastu olla mingeid tundeid, aga sul on osa sellest, mis Jumalal on selle inimese vastu. Ja kuna sa tunned ka, et sa oled võlgnane, nagu me meenutasime Rooma raamatu esimest peatükki, kuna sa tunned, et sa oled võlglane, siis sa käitud kõigepealt alandlikult, nagu on võlglasele kohane, tagasihoidlikult, mitte peale tükkivalt. Ja Jumal kasutab sind siis seal. Nii teeb Jumal oma tööd. Kuidas ta täpselt teeb? Seda ette ei tea. Muidugi sa mõtled ja peadki mõtlema enne, kuidas sa pöördud. Aga kuidas sa täpselt pöördud selle inimese poole? Seda Jumal juhib. Sest Jumal teeb oma tööd. Meie ei ole midagi. Jumala kõrval. Välja arvatud, kui Jumal meil kasutab, siis me oleme suured Jumalas ja kasulikud Jumalas. Nii siis on see üks võimalus meie vaimulikuks kasvamiseks, kuhu me võin kaljukedid täna üles kutsume. Ja kui Jumal annab teile märku, et teie võiksite olla üks neist inimestest, kes on valmis välja minema, siis me kutsume teid uuesti siia kiriku saali kella 4. Täna kella 4. Ja siis me räägime edasi sellel teemal juba nagu üksikasjalikumalt, mida kujutab kolportöörimistöö tänapäeval. Praegusel hetkel siin meie linnas, kuidas me seda teeme. Ja me oleme valmis Venn Kaljuga ka koos teega välja minema, kui on inimesi, kes soovivad välja minna. Kes esimene kord ei taha kohe minna üksinda, võib tulla meiega kaasa. Ja jälgida kõrvalt, kuidas meie läheme ja koputame ustele. Seista nii meie kõrval ja lihtsalt jälgida seda ühe päeva jooksul. See päev on 3 tunni pikkune ainult, meie tööaeg pühapäeval, nii et 1 3-tunnise perioodi. Ja siis edaspidi muidugi see inimene on valmis võtma juba teise inimese enda kõrvale. Ja nii läheb töö edasi.